Олар жайлы айтылмайды биік пе ек мінбеден, өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Біздің елдің жігіттері осы елден бақ пен қызыр кетпесе екен деп тілеп, осал жерін түзеп жүрген біздің елдің шегесі. Біздің елдің жігіттері, кешегі өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы, ерте туған еш заманның маңдайына сыймаған, өз елінің ұлтаным мен өз елінің солтаным. Жайлы білгің келсе ортасына кіріп көр, солар жүрген соқпақ жолмен дәтің болса жүріп көр, ерте туып еш заманның маңдайы қасиетті қаранардай жігіттер. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, қайран біздің қасиетті қаранардай жігіттер. Thank you.